grūti bija. Distance bija tiešām ļoti grūta. Sniegs bija tik dziļš, tāda pudra distancē bija, ka nu, šeit tiešām bija jābūt tādam meistarības līmenim un arī sagatavotības līmenim. Lai, kā jūs paši redzējāt, tur pat viena no līderēm krita, jā. Un godīgi sakot, tas nobrauciens, nu, tas bija ko turēt. Vienu brīdi jau man arī likās, braucis aiz, gan drīz vai atslīkās, ko vēl sekundes desmitdaļu aizvēru, es domāju, kas būs, tas būs. Bet, nu, noturējot. Pats starts ir ļoti grūts, teiksim, pirmais pagrieziens ir diezgan smags, jā. Jā, mīgs sniegs un, teiksim, vietām ir pat līdz podītē, un tas nobrauciens ir tāds, ka tu iebrauc tajā putrā un tu tā kā pat nedaudz sabremzējies. Pēc rezultāta 21 sekundu zaudēta, es domāju, ka šīm dāmām tas ir pieklājīgs rezultāts. Un, protams, ja es mazliet labāk būtu to līkumu, teiksim, nobraucienu izbraukus, tad varbūt būtu 18 sekundes, un tas jau pavisam būtu labi. O, es mērēšu un jāsaka tā ļoti labi. Es esmu ļoti apmierināts un es domāju, ka mūsu nu, smērētāju komanda ir ļoti labi pastrādājuši. Un, Andris Gailīts ar Gati Bērziņu. Tā ka viņi abi divi, kā sacīt, salika savas zināšanas kopā pieredzi. Un, nu, man jāsaka viņiem paldies, viņi tiešām ir ļoti godiem pastrādājuši. Nu, mēķis izņemā bija tāds, ka pēc iespējas mazāk zaudēt. Nu, es tā koncentrējos, ja būs 20 sekundes, tas būs ļoti labi. Ja? 25 tas jau būs nu, tā. Bet, protams, šajā distancē, teiksim, izbraucot arī treniņā, bija ļoti grūti pateikt, kā teiksim, tas viss izies, jo nokrist tur varēja ļoti vienkārši. Vakar jau sāk parādīties tāds mīkstāks sniegs, un jāsaka tā arī šodien mēs skatījāmies no rīta, teiksim, viņi kaut ko tur bēra uz distanci, ja? Es tā pieļu iespēju, ka tas bija, teiksim, trases cietināšanai. Un, nu, godīgi sakot, tas arī, teiksim, tajā sapulcē, ja? Netika vispār apspriest, ka tādas lietas, teiksim, viņi darīs. Jo ļoti grūti, pieņemsim, tiem pašiem smērētājiem, arī sportistiem saprast, kādas slēpes izvēlēties. Ja, teiksim, tur, kur ir testa kalns, ja, tur viņi it kā neko nedara. Savukārt šeit viņi stundu pat pirms starta sāk bērt kaut kādas, teiksim, tur ķīmiskas vielas uz trases. Ja. Nu, tas tā varbūt tās mazliet nekorekti ir. Pudrā jau tā slēpe tā padās, ka viņi saka, teiksim, tajā nobraucienā, nu, viņš ir apmēram līdz zābaka malē. Ja. Tu iebrauc vienkārši tādā putrā. Un, protams, tas tev uzreiz nobremzē un tas, nu, iedod tādu.
Vēstnieks priekšā ir, kā tajā varētu iet?
Būs jādomā, ar kādām slēpēm braukt, jā, jo šis laiks jau arī viņš ir tāds interesants, jāsaka tā. Un runājot par desmitnieku, viegli tas noteikti nebūs. Jo šeit ļoti rūpīgi vajag pārdomāt spēku sadalījumu distancē, jā. Otrs ir, protams, arī tajā smērēšanai jābūt tiešām perfektai, jā. Lai nebūtu tā, ka, teiksim, pēc pirmajiem 5 kilometriem tu sāc just, ka tev smērs ir tā nogājis, ka tev, teiksim, katrā kalnā ir jāskrien. Līdz ar to, nu, tev vajadzēs tiešām salikt galvas kopā smērētājiem un atrast, teiksim, to kompromisu visam. Bet, nu, es domāju, ka organizatoriem vajadzēja mazliet vienkārši pašķūrēt nost. Tas būtu bišķiņ prātīgāk.